interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit! Vă salutăm împreună de la Radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul discutăm capitolul 20 din cartea Exodul și el ne oferă o bogăție de informații despre viața noastră interioară, socială și spirituală prin învățăturile și avertismentele celor 10 porunci. Ele nu ne duc la mântuire. Nu respectăm poruncile pentru că în felul acesta reușim să-i fim pe plac lui Dumnezeu, ci ne ajută să trăim o viață coerentă de respect față de noi, față de cei din jur și față de Dumnezeu, evident. Astăzi vom relua subiectul legat de porunca a treia, să nu iei în râs, batjocură, deșert, numele Domnului. Ce ar trebui să facem sau să nu facem atunci când este adus în discuție numele Domnului?
Are porunca a treia de a face doar cu expresii? Sau atunci când vorbim despre luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu, porunca se referă și la atitudini interioare, la atitudini de inimă? Pentru că numele înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Și atunci când tu îl compromiți pe Dumnezeu, făcându-l să gândească ca tine, spunând că ceea ce gândești tu, ceea ce faci tu, sunt ale lui pentru onoarea lui și în slava lui, tu batjocorești numele lui Dumnezeu. Creștin înseamnă a lua numele lui asupra mea. De asta mă numesc creștin, pentru că am luat numele lui Hristos asupra mea. Și mai mult de atât, îți spun ție, când îți spun că sunt creștin, îți și spun că eu trăiesc ca Hristos, că eu sunt un Hristos în miniatură, în altă formă.
Uman.
Da, spun că prin viața mea de creștin eu corespund caracterului lui Dumnezeu. Atunci, când iau doar numele și caracterul meu este la fel de păgân ca al altora, eu batjocorez numele lui Dumnezeu. Haideți să prezentăm câteva din dramaticele descalificări ale creștinismului în modul în care au luat în deșert numele Domnului. De exemplu, în secolul al XIII-lea, Papa Grigore al IX-lea a înființat închizitorul, adică era un fel de controlor de conștiințe. Ei verificau dacă e conștiința ta curată sau nu.
După ce?
Și făceau asta în numele lui Dumnezeu și spuneau că Dumnezeu le-a poruncit așa ceva. Când Dumnezeu nu se atinge de actul tău de voință. Când El, atunci când ne-a creiat, a spus, voi, sunt patru elemente care definesc libertatea totală acestei ființe, pentru că vreau să fie o ființă morală care să mă iubească, că așa vrea, așa îi place, așa alege și așa vrea să fie, nu forțată. Printre ele era și dreptul la liberă alegere. Am voie să aleg singur ce cred. Dumnezeu și-a asumat riscul acesta și a spus să-l fac pe om cu acest drept la libertate de conștiință, chiar dacă el alege să altceva decât îmi place mie. Dar l-am creat ca ființă liberă și merită să aibă acest drept de libertate de conștiință. Cum vii tu, Papa Grigore, care spui că ești locțitorul lui Dumnezeu pe pământ, să înființezi controlori de conștiințe? Și apoi după el, Inocențiu al IV-lea a organizat Inchiziția. Și anume, care era scopul Inchiziției? Să obțină mărturii prin schingiuire și tortură.
Excelent.
În numele lui Dumnezeu. este o crasă batjocorire a numelui lui Dumnezeu. Prima vrăjitoare a fost arsă în anul 785 și în numele lui Hristos. Și apostolul Pavel s-a întâlnit cu vrăjitoare, dar n-a ars-o.
Da, exact.
I-a spus doar lasă-mă în pace, că se ținea după el. Oh, însă au ars-o. Și ce însemna să fii vrăjitoare? Nu erai pe placul cuiva, te denunța că ești vrăjitor și gata. Inchiziția îți spunea capac că ești vrăjitor. Nu conta ce spui tu. Nu conta cercetarea. Nu conta dacă aveai dovezi că la minte sau nu minte.
Da, nu, abia așteptau. Spune pe baza mărturiei.
Abia așteptau. Și ei, asta în numele lui Hristos. Dumnezeu o ia ca o batjocorire flagrantă a numelui său. Și să știi că a ținut destul de mult. Ultima condamnare la moarte a unei vrăjitoare a avut loc în 1888 și tot în numele lui Isus și a fost arsă pe rug în Peru și în numele lui Isus. Creștini! Se apreciază că biserica din Evul Mediu a avut peste 50 de milioane de victime în numele lui Dumnezeu. De ce este batjocorit creștinismul astăzi? De ce se vorbește despre Evul Mediu că e întunecat? Da? De ce se vorbește cum se vorbește despre cruciade? Și toți aceștia spuneau că o fac în numele lui Dumnezeu. În 1095, Papa Urban al II-lea este cel care pornește cruciadele. Un an mai târziu, înainte de a porni spre Țara Sfântă, fac o repetiție. Și cum? Masele, mobilizate în tabere, fac repetiție măcelărind evreii din Hian Vasus și alte câteva orașe germane. Îi măcelăresc în numele lui Isus. Iar în 1099, Ierusalimul este cucerit în cruciadă în care 70.000 de musulmani sunt uciși, iar evreii care au fost prinși au fost drobiți și măcelăriți ca și musulmani, sub semnul crucii. Și pentru că ei se considerau soldați ai lui Dumnezeu, lor le era îngăduit violul, jaful, crima, slnicia, da? În numele lui Isus. Ba, la un moment dat, spuneau, cruciadă pentru Isus. Ori asta este blasfemie în lumina poruncii noastre. Este partea rușinoasă a istoriei bisericii creștine. Cum au ajuns acești oameni la asemenea atrocități? Nu le-a păsat de porunca aceasta să nu iei în deșert numele Domnului, să nu pui numele meu pe crimele voastre, pe josnicia voastră. Au fost și alte cruciade, da, purtate tot în numele lui Isus. 1209 până în 1229, o cruciadă împotriva catarilor. Catarii, numele catar înseamnă cel curat și pur. În sudul Franței trăia poporul curat al albigenzilor și al catarilor. În 20 de ani au murit măcelăriți, tocați, cetate cu cetate. În fața cetății Bezier, legatul papal a ordonat nimiciți totul, pe oricine. Atunci a intervenit un ofițer superior, sire, stați puțin, acolo sunt și catolici printre eretici. Sunt credincioși și bisericii catolice. Nu contează, a zis legatul papal. Omorâți-i pe toți, că Dumnezeu și-i alege pe ei lui. În numele lui Dumnezeu. Omorâți-i pe toți. Auziți, e în numele lui Dumnezeu.
În vreme ce Domnul Iisus a spus despre neghină și grâu să crească împreună.
Domnul Iisus a spus o dată în poruncă să nu ucizi, să nici măcar să spui lucruri neadevărate împotriva apropiului tău, nu numai că să-l ucizi, nici măcar să minți împotriva lui. N-ai voie nici să-i poftești bunurile lui. N-ai voie nici să-l furi nimic. N-ai voie să faci așa ceva. N-ai voie să te atingi de libertatea lui de existență. N-ai voie. Și îi spun, nu, îi omorâți-i pe toți, în numele lui Dumnezeu.
Sper că lucrurile s-au oprit aici, că nu-mi place deloc ceea ce aud că s-a întâmplat și cel mai dificil este că eu personal și toți ceilalți care trăim în această vreme nu mai putem face nimic pentru ceea ce a fost.
Da, e adevărat. Mi-ar fi plăcut nouă să se oprească acolo, dar în 1508 un alt flagel porni tot în numele lui Dumnezeu. În America Centrală acum. Locuiau atunci peste 100.000 de băștinași americani, pentru că în lumea nouă era nevoie de brațe de muncă. Portugalia a trimis la Roma un delegat ca să obțină acordul papei pentru a-i declara sclavi pe toți băștinașii aceștia din America. Papa a acceptat, argumentând că prin negri sclavii se vor încreștina mai repede. Deci îi facem sclavi că se vor încreștina mai repede. Auziți ce ironie! Și asta în numele Domnului. Și de atunci valul de sclavie a hașurat întregul creștinism. Mă întreb în ce măsură această poruncă a treia era respectată de acești oameni care spuneau că sunt creștini ai lui Dumnezeu. Dar chiar și astăzi văd în biserici și chiar și în bisericile istorice o ură împotriva celorlalți. Dacă aud că ești de o altă religie, că ai un alt crez, e spurcat dacă le-ar sta putere, dacă nu i-ar opri puterea civilă, ar face fapte la fel de murdare și de înfelătoare ca și acestea despre care am vorbit mai înainte și le-ar face în numele Domnului. Da? De exemplu, din lumea modern, hai să luăm un ultim aspect. 6 august 1945, în noaptea dinaintea decolării avionului ce purta bomba nucleară spre Japonia, a fost chemat capelanul să se roage pentru cei care decolau și plecau să arunce bomba. Ruga a fost înregistrată. O să prezint așa un crâmpei din ea. Cum s-a rugat capelanul pentru piloții care urmau să zboare deasupra Japoniei, la Hiroshima și Nagasaki și să arunce acolo primele bombe nucleare. Atotputernicule Tată, care asculți rugăciunea celor ce te iubesc, te rog să ajuți pe aceia care se încumetă să se ridice în înălțimea cerului, ca să lupte contra vrăjmașilor noștri. Te rog să-i ocrotești când vor executa zborul de noapte. Fă ca acești bărbați care vor zbura în noaptea asta să fie în siguranță, să fie la adăpostul tău și să se întoarcă nevătămați la noi. Cu încredere în tine vom continua drumul nostru, pentru că știm că ne aflăm sub scutul tău. Amin. Și în dimineața aceea, 400.000 de oameni japonezi au fost dezintegrați în Hiroshima și Nagasaki. Primele bombe nucleare. Da? În numele cui au zburat acolo, cum zice capelanul.
Ce cuvinte frumoase.
În numele tău, Doamne. Oare? Cred că trebuie să ne schimbăm concepția despre porunca a treia. Am zis că e ușoară, că nu spune mai nimic, am spus doar câteva cuvinte scurte. Dar nu așa stau lucrurile. Ea înseamnă mult mai mult decât ni se pare nouă la prima vedere. Ar trebui să înțelegem că nu este vorba doar de o restricție a limbii, nu doar atât.
Atunci, despre ce ar fi vorba, pentru ca măcar noi să înțelegem și poate că putem să ducem mai departe ideile prietenilor noștri. Poate se schimbă societatea.
Da, dacă noi suntem creștini cu adevărat și luăm asupra noastră numele lui Iisus, nume care arată slava și caracterul lui Dumnezeu, înseamnă a lua asupra noastră, în practica vieții, toate caracteristicile comportamentului lui Dumnezeu. Asta înseamnă a respecta numele lui Dumnezeu sau caracterul lui Dumnezeu. Adică a deveni răbdători ca El, iertători ca El, bun ca El, a iubi ca El, a avea dispoziția de a crea legături față de cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu și cărora noi le zicem păcătoși, Adică înseamnă a ne însuși toate elementele de ansamblu ale caracterului lui Dumnezeu. Asta înseamnă să nu iei în deșert numele Domnului. Eu mă întreb, în ziua aceea când bunul și dreptul judecător ne va chema pe mine, pe tine, ne va chema la bară, la bara judecății și ne vom confrunta cu raportul vieții noastre, oare ce va conta cel mai mult la declararea destinului nostru? Ce va conta cel mai mult când Dumnezeu va judeca și va hotărâ destinul meu personal? Eu cred că această poruncă este una dintre cele mai călcate porunci. Porunca asta e mai călcată în picioare de către creștini decât porunca să nu ucizi sau să nu furi. Porunca aceasta va acuza pe foarte mulți creștini. Da, cei care se numesc ai lui Dumnezeu, dar nu trăiesc cu El și ca El. Și atâta timp cât se numesc creștini, adică copii ai lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii creștin, și trăiește altfel decât creștinește, batjocorești numele Lui. Nu degeaba se încheie această poruncă cu afirmația că Domnul Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce îi ia în deșert numele Lui, cel ce calcă în picioare numele Lui. Și aici nu este vorba de o pedepsire în manieră omenească, nu. Ci El își va păstra doar dreptul de a ratifica ceea ce noi înșine am decis prin viața pe care am trăit-o. El cu durere va spune, tu ai ales despărțirea de mine, tu ai ales despărțirea veșnică de mine și pe veci. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu să înțelegem foarte bine porunca aceasta și să respectăm adevărul exprimat în porunca a treia. Asta și spre salvarea noastră și spre slava lui Hristos.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Porunca pare clară, directă și parcă nu are nevoie de alte explicații.
Da, așa pare. Dar să nu iei în deșert numele cuiva înseamnă să nu-ți bagi joc de numele cuiva, să nu-l chem degeaba, să nu râzi de el chemându-l, pentru că atingi reputația lui și în mod direct sau indirect atingi persoana și caracterul lui Dumnezeu.
Era aceasta a treia poruncă în societatea evreiască înțeleasă? Evreii reușeau să pătrundă în profunzimea ei?
Aș vrea să dau o poveste a unui evreu și să facem cunoștință cu Yehidia. Yehidia era un scrib care a trăit acum 2500 de ani în cetatea Betfage, lângă Ierusalim. Meseria lui era să copieze manuscrisele biblice și să o facă cuvânt cu cuvânt și astfel să păstreze ceea ce era mai sfânt în Israel, și anume legile și poruncile lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, Yehidia începea prin a verifica materialul pe care trebuia să-l scrie. Intra într-o cameră bine uscată, unde erau frumos întinse pergamentele. Acestea erau bucăți foarte subțiri din piele de animal, frumos curățate, care erau apoi înmuiate în apă cu lămâie și stăteau acolo în soluția asta vreo câteva zile. Apoi, când pielea devenea moale, era întinsă la maxim, netezită cu o piatră și apoi uscată foarte bine. Manuscrisele de la Marea Moartă, de exemplu, toate au fost scrise pe astfel de pergamente. În 2 Timotei, la capitolul 4, cu versetul 13, ni se spune că și Pavel a întrebuințat pergamentul acesta în scrierile lui. Dar nu numai pergamentul era folosit de Ehuda pentru a copia manuscrisele biblice, ci și papirusul. Papirusul era o plantă erbacee acvatică întâlnită în Africa tropicală și chiar pe malurile Mediteranei și era făcut din tulpina unui fel de trestie în care se prepareau foi de scris. Aceste foi erau foarte fragile și erau extrem de sensibile la umezeală. De aceea astăzi nu mai avem decât câteva exemplare și câteva fragmente de papirus. Papirus care să conțină textele biblice de pe vremea aceea, pentru că ele se păstrau foarte puțin. După ce Ehdia cu mare grijă își pregătea pergamentele sau papirusul pentru scris, trebuia să-și pregătească uneltele de scris. În general, acestea erau bucăți de trestie tăiate și ascuțite cu mare grijă. Erau, să zicem așa, un fel de stilourile scribilor. Cernalea folosită provenea dintr-o combinație de praf de cărbune, fie în negru, fie în roșu, pe care l-amestecau cu rășină de eucalipt și cu apă. În general, pregătirea materialelor dura câteva ore bune în fiecare dimineață. Având totul pregătit, Ehdia își putea începe munca.
Munca lui, care pare că este extrem de grea.
Ne-am dat seama după cum durau pregătirile.
Doar ce a fost până acum.
Da.
Dar ce va mai fi?
Imaginați-vă că pe vremea aceea în Israel, cuvintele nu se despărțeau în fraze sau în propoziții, da? Și astfel aveai o înșiruire neîntreruptă de litere, numai consoane. Vocalele nu se scriau. Așa era alfabetul ebraic. Dar era extrem de greu de citit, dar și de scris. Imaginați-vă citind doar un fragment în care cuvintele nu sunt despărțite între ele. Ehdia trebuia nu numai să scrie așa, dar să și deslușească din manuscrisele vechi multe cuvinte care fie erau șterse, fie îmbibate cu apă și sau nu se mai cunoșteau bine, fie chiar dispărute datorită papirusului care era rupt în multe locuri, pentru că ei copiau după manuscrise mai vechi. Munca scribilor era controlată până în cele mai mici detalii. Supraveghetorii, care erau foarte mulți și severi supraveghetori, veneau, luau manuscrisul original și începeau să numere literele. Câteva pe plan orizontal, câteva pe plan vertical, se opreau la două dintre ele, una pe orizontală, alta pe verticală. Le memorau, iar apoi luau manuscrisul la care se lucra, deci copia pe care o copia scribul. Numărau exact la fel, același rând, pe plan orizontal și același pe coloana verticală. Și dacă nu găseau aceeași literă, în punctul de pe dat, una sus și una jos, în exact același loc, rupeau manuscrisul și puneau scribul să înceapă să-l scrie din nou.
Wow.
Dar asta nu era nimic în comparație cu ceea ce urmează. Momentul cel mai critic din munca unui scrib era atunci când ajungea să transcrie numele lui Dumnezeu. Scribul se oprea, se ridica de la masă, mergea în camera alăturată, se îmbăia și își făcea baie. După această curățire ceremonială își schimba hainele, se întorcea la masa de lucru, lua stiloul, adică penița lui pe care îl folosise până atunci și o arunca. Apoi lua o peniță nouă, nefolosită până atunci și așa scria numele lui Dumnezeu. Ori de câte ori apărea în text, fără însă avea dreptul să-l rostească. N-avea voie să rostească nicio literă. Asta trebuia să facă de fiecare dată când numele celui sfânt era scris în manuscrisele scripturii vechi. Și știți dumneavoastră de câte ori apare numele lui Dumnezeu în scriptură? De aproximativ 2570 de ori.
Vorbim despre Vechiul Testament, pentru
da,
că
de Vechiul Testament,
câteva
noul,
dintre
da.
Cărți.
Asta înseamnă că pe zi acest om se îmbăia și își schimba hainele de cel puțin 20-30 de ori. Dacă se întâmpla însă, din greșeală, ca scribul să scrie prima literă din numele lui Dumnezeu, fără a face aceste lucruri, întreg manuscrisul era distrus și ehdia scribul nostru aspru pedepsit. Nu știu câți dintre noi ar dori să ajungă scrib de felul ăsta, după toate cele pe care le-am arătat până aici.
De ce atâta pierdere de timp și pierdere de material? Pentru că papirusul și pergamentul erau și greu de prelucrat, greu de găsit. De ce atâta pierdere când era vorba de o simplă greșeală de text? Din ce cauză?
Din cauza acestei porunci, extrem de strictă și cu consecințe foarte grave. Porunca a treia din Decalog, pe care noi am și uitat că există, nici nu o băgăm în seamă. Chiar și atunci când citim poruncile, trecem repede peste ea. De aceea scribii erau extrem de atenți când ajungeau să discute sau să scrie numele lui Dumnezeu. Ei erau conștienți că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce nu va trata cu toată seriozitatea de care e în stare numele lui cel sfânt. E drept că acești scribi au ajuns la extremism. Dar e tot atât de drept că noi astăzi am trecut în cealaltă extremă, cu mult mai gravă și mai distrugătoare decât a scribilor. Și înainte de a da exemple din sfera contemporană, aș dori să mai subliniez că sunt trei moduri pe care Scriptura ni le expune ca fiind legate de luarea în batjocoră a numelui lui Dumnezeu și de încălcarea acestei porunci.
Evident că subiectul de data viitoare îl constituie blasfemia, sub toate formele ei. Poate că unii dintre noi procedăm astfel, vorbim astfel și din cauza că toți fac lucrul acesta, ne scuzăm, ni se pare absolut normal. Dar îl iubim pe Dumnezeu și cum vrem să fim exact așa cum își dorește El, o să facem în așa fel încât să nu se mai întâmple pe viitor. De ce nu? Putem să fim prieteni cu schimbarea. Săptămâna viitoare, la Radio Vocea Speranței, revenim noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Pe curând!